cine a scris Evanghelia după Luca? Asta e super că... Da, noi avem așa numită ca Evanghelia după Luca, dar pornim de la premisa că știm cine a scris-o, și anume că Luca este cel care a scris-o. Care ar fi câteva argumente, dacă ne-ar întreba cineva, de ce zicem că este scrisă de Luca? Și avem și Luca și Faptele Apostolilor, da? Și ambele cărți au același destinatar. Ăsta este un argument. Ambele cărți au același destinatar, deci și putem considera că ambele cărți au același autor. Dar mai mult, nu numai că au același destinatar, dar dacă ne ducem în Faptele Apostolilor, știți cum începe? Zice Teofile și apoi mai departe spune: în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. Observați, acolo autorul Faptelor spune că a scris o prima carte în care a vorbit despre viața Domnului Iisus Hristos. Este un al doilea argument. Un al treilea argument este faptul că cele două cărți, și Luca și Faptele Apostolilor, au teme comune despre care discută și care sunt caracteristice celor două cărți. Și în al patrulea rând, ca și structură și ca și stil de scriere, da? Luca scrie probabil cel mai elegant din punctul de vedere al limbajului dintre toți scriitorii. Deci se vede acest lucru și cei care cunosc limba și studiază limba spun acest lucru. Deci e ca și cum a scrie eu ceva și sau a scrie, ce știu eu, un mare scriitor un lucru, da? Se vede diferența între modul în care scrii, limbajul și vocabularul pe care îl folosești. De fapt, Luca folosește multe cuvinte pe care nu le regăsim altundeva în scripturi, însă le regăsim în scrierile istoricilor și oamenilor mari din vremea respectivă. Și un alt lucru interesant este că spun cei care studiază limba că Luca folosește mai mulți termeni medicali decât a folosit Hipocrate, părintele medicinei, în scrierile sale, da? Deci termeni cu caracter medical. Foarte interesant lucrul acesta. Despre Luca știm că a fost medic. Ieronim a scris că Luca a murit la 84 de ani și că nu a fost niciodată căsătorit. Aș vrea să, dacă e să comparăm așa înainte de a intra în câteva de caracteristici distincte ale cărții, Matei, Marcu și Luca, și să vedem așa fiecare despre cine și pe ce pune accentul, da? Matei pune accentul pe ce a spus Domnul Iisus Hristos. Ce a spus? Da? Ce a spus Domnul Iisus Hristos? Dacă mergem la Marcu, Marcu pune accentul exact pe ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Dar Luca oare pe ce pune accentul? Dincolo de ce spune și ce face cineva, ce este important când zicem, când vorbim despre o persoană? Persoana în sine, da? Cine este el cu adevărat? Nu că ce spunem și ce facem poate să fie în concordanță cu cine ești ca persoană, sau poate să fie numai ceva de fațadă, și aici vorbim despre ipocrizie, nu? Sau fariseism, când vrem să ne punem o mască și ceea ce spunem și facem nu este în concordanță cu cine suntem în realitate, da? Dar Luca vorbește despre persoana Domnului Iisus Hristos. Matei vorbește despre cine? Despre un rege. Matei vorbește despre un rege. Marcu vorbește despre ce? Un rob. Marcu vorbește despre un rob. Luca despre ce vorbește? Cum? Da, despre un om, da? Despre un om și am putea spune omul perfect. Sau ideal. Și apropo de asta, e și cui se adresează fiecare dintre ei? Matei vorbește despre un rege, cui se adresează? Evreilor, le vorbește evreilor despre un rege, da? Evreilor. Marcu vorbește despre un rob, cui? Romanilor, da? Evreilor, romanilor. Iar Luca vorbește despre omul ideal, cui? Grecilor, cei care aveau înclinație spre filozofie, da? Și erau în căutarea acestui om ideal, da? Grecilor. Bun. Matei, de asemenea, îl numește cum pe Iisus? Mesia. Marcu, robul care suferă. Mi-l descrie robul care suferă, da? Rob care suferă. Și Luca, despre cine vorbește? Despre fiul omului. Omul perfect și este în Luca apare această, de cele mai multe ori Luca îl descrie și vorbește despre el ca și fiul omului. Da? Fiul omului. Și mai avem încă o distinție. Unii spun că Matei vorbește despre un rege. Marcu vorbește despre un preot. Iar Luca despre profet. Da? Este interesant să avem în minte aceste distinții. Sunt practic cele trei evanghelii sinoptice, numite sinoptice, da? Și există diferențe între ele, există accente diferite pe care le pune fiecare dintre scriitori. Tot așa legat de trăsături, și acum mergem la Luca și câteva trăsături distincte aș vrea să vedem înainte de a începe studiul nostru. Luca este singurul care folosește substantivul mântuire. Da? substantivul mântuire. Mântuirea este cuvântul, să scriu cu negru, soteria. Exact. Soteria. Și avem termenul pe care îl folosim și în studiile teologice, da, și la colegiu, a fost soteriologie, care ce este soteriologia până la urmă? Doctrina despre mântuire. Doctrina despre cum poate fi omul mântuit. Este până la urmă o doctrină fundamentală pentru orice om. Și că știi termenul soteriologie și soterie sau nu, conținutul acestei doctrine trebuie să fie cunoscut până la urmă de orice om. Da? Dacă ești mântuit, n-ai cum să nu cunoști elementele de bază ale soteriologiei, da? Ale modului în care un om poate fi mântuit. Și trebuie să le cunoști pentru că tu ai trecut pe acolo și trebuie să le cunoști pentru că ești chemat să faci ce? Să înveți și pe alții, nu? Cum pot să fie mântuiți. Până la urmă, asta este chemarea noastră pe pământ, să le spunem oamenilor cum pot să fie mântuiți sau, ca să o spunem într-un mod așa teologic, să le predăm oamenilor soteriologie, da? Doctrina despre cum să fie mântuiți. Vorbește această evanghelie despre Dumnezeu, despre rugăciune, despre miracole, despre Israel, despre ucenicie, despre iertare. Sunt cel puțin 20 de parabole în Luca care sunt specifice și le găsim doar în Luca. Este numită și Evanghelia celor disprețuiți. Evanghelia celor disprețuiți. De ce? Și data trecută vă amintiți despre ce a predicat fratele păstor? Despre o persoană care era disprețuită, nu? Cine? Samariteanul, nu? Erau în vremea aceea o categorie de oameni disprețuiți, da? Dar nu numai despre samariteni, vorbește despre neamuri în general care erau disprețuiți, nu? În mândria lor evreii se considerau superiori și ei erau cei care aveau cuvântul lui Dumnezeu. Despre săraci, despre femei care erau o categorie iarăși mai disprețuită, copii, da? Care erau o categorie inferioară, dacă vrem, și în general păcătoșii, nu? Erau disprețuiți, nu? Cel puțin perspectiva liderilor religioși din vremea aceea, păcătoșii erau categoria disprețuită. Și această evanghelie practic ne explică cum să-L slujim mai bine pe Dumnezeu. Cum să-L slujim mai bine pe Dumnezeu. De aceea cred că studierea ei ne va reaminti sau ne mai, va mai învăța aspecte practice despre viața noastră de credință. Este cea mai lungă carte din Noul Testament. Are 1211 versete și mă gândeam că dacă o să studiem vreo 20 de versete pe duminică și tot ne va trebui mai mult de un an, poate un an și jumătate, ca să o parcurgem pe toată. După ea vine Matei. Și după ea vine cartea Faptele Apostolilor. Și asta îl face pe Luca, adunând Luca și Faptele Apostolilor, ca omul care a scris cele mai multe versete, efectiv, din Noul Testament. Da? Poate la prima vedere am zice că este Pavel, dar Pavel este abia pe locul 2 în această statistică și în acest clasament. Da? Luca este cel care a scris cel mai mult. Și un alt lucru interesant este, se pare că musulmanii respectă evangheliile și se pare că cei mai mulți musulmani care s-au întors la Hristos, s-au întors prin această evanghelie datorită lucrurilor pe care pune accentul și modul în care privește omul, da? Și este iarăși un lucru interesant acesta. Bun. Când a fost scrisă? Cel mai probabil undeva între anii 57 și 59 după Hristos. Se pare că Matei a fost scrisă la sfârșitul anilor 40 și Luca cam acum, la sfârșit, între 57 și 59. Există trei raportări sau trei tipuri de relații pe care le întâlnim ale Domnului Iisus Hristos. El este prezentat ca și întâi născut al unei noi rase. Asta este prima relație, da? Deci întâiul născut, fratele mai mare, întâiul născut al unei noi rase. Apoi este fratele mai mare într-o nouă familie, da? Deci ar fi întâi născut, doi, e frate mai mare, rasă, familie, și trei, ce este? Este salvatorul unei lumi pierdute. Salvatorul unei lumi pierdute. Deci salvator sau răscumpărător pentru o lume pierdută. Asta ar fi lucrurile introductive la care am vrut să ne uităm și acum începem efectiv studierea Evangheliei după Luca și primele patru versete reprezintă introducerea la această evanghelie și este o introducere tipică pentru o lucrare istorică sau o lucrare oficială din vremea aceea. De ce? Pentru că ce face în această introducere? Explică lucrarea, justifică lucrarea și demonstrează faptul că este o lucrare de încredere. Și orice lucrare a istoricilor și în vremea aceea avea această introducere în care autorul explica de ce este el calificat să scrie lucrarea respectivă, faptul că a făcut munca de cercetare pentru a putea scrie lucrarea respectivă și vrea să demonstreze că informațiile din lucrarea respectivă sunt demne de încredere. Da? Asta era caracteristica. Și aici iarăși putem face un contrast cu ce începe Matei. Matei începe cu genealogia Domnului Iisus Hristos. Marcu începe cu o afirmație, da, în prologul său. Însă, în cultura greacă și pentru cititorii greci, era nevoie de o astfel de introducere. Și aceste prime patru versete sunt o singură frază în limba originală. Haideți să citim primul verset, da? Cineva să-l citească. Primul cuvânt, acest fiindcă, da, este un cuvânt care apare doar aici, în Noul Testament. Este un exemplu de cuvânt, cum spuneam, care arată vocabularul folosit de Luca. Nu mai apare niciunde în Noul Testament, însă apare în lucrări ale filozofilor sau istoricilor din vremea respectivă, precum Tucidide, Filo sau chiar istoricul Iosefus. Deci avem un cuvânt unic. Și ce ne spune aici Luca? Că mulți s-a apucat să alcătuiască o istorie amănunțită, deci au fost mai mulți oameni care au scris, nu? Despre ce? Lucrurile care s-au petrecut printre noi. E posibil, cum spuneam, ca Matei să fi fost deja scrisă, deci în acești mulți, poate că Luca a inclus și scrierea lui Matei. Marcu, nu știu, dar nu e clar exact dacă a fost scris înainte sau după Luca, dar au mai fost și alții care au scris astfel de istorisiri. Le-am putea numi înregistrări neinspirate, în sensul că nu fac parte din canonul scripturii, da? Nu înseamnă neapărat că erau greșite sau că acele istorisiri conțineau greșeli, doar că Luca spune că și el face lucrul acesta pentru a avea o înregistrare de încredere și ordonată a tot ceea ce s-a întâmplat, da? Versetul 2. Cele ce s-au petrecut printre noi, care era sursa celor care scriau? Deocamdată Luca vorbește despre toți acești mulți, nu? Care au scris și care a fost sursa pentru ceea ce au scris ei? De unde știau lucrurile pe care le-au scris? Așa, da, nu, deci au fost martori oculari, spune aici, cei ce le-au văzut cu ochii lor. Este în limba noastră o expresie, da, dar e ideea de martor ocular, oameni care au fost martori oculari și au văzut și au ajuns slujitori ai cuvântului. Cine erau aceștia? Cine au fost martorii oculari ai vieții Domnului Iisus Hristos? Au fost, pe de o parte, apostolii, nu? Cei care au umblat cu el, dar pe lângă apostoli au fost și alții, nu? Că cu Domnul Iisus Hristos nu mergeau numai cei 12, mergeau și femei, mergeau și alți oameni care nu sunt menționați. Avem pe mama Domnului Iisus Hristos, avem pe celelalte femei care au fost martore. Deci, toți aceștia au fost martori ai vieții Domnului Iisus Hristos și spune că au ajuns slujitori ai cuvântului, nu? Doar așa ca și aplicație aici, e interesantă această asociere, nu? Odată ce ești martor al Domnului Iisus Hristos, care este consecința naturală, cel puțin cum e pus aici în Scriptură? Care este efectul? Devii slujitor, da? Odată ce ești martor, trebuie să fii slujitor, da? Odată ce ai văzut și ai înțeles ceea ce ai văzut. Cuvântul ăsta, apropo, martor, este, unde să, autoptes. Ăsta este cuvântul pe care îl folosește Luca și care îl avem noi tradus martor, cei care au văzut cu ochii lor. Autoptes. Vă sună cunoscut? Avem un cuvânt în limba, și noi în limba română, care derivă de la acesta. Știți care? Vă sună? Nu? Nu? Cum? Autopsie. Autopsie. De acolo vine cuvântul autopsie. Până la urmă, cel care face autopsia, ce face? Cercetează, vede și trage niște concluzii, nu? Este exact ideea aceasta, da? Deci, spune, informațiile le avem de la cei care au făcut autopsia evenimentelor de atunci. Și încă un lucru interesant este că în gândirea de atunci, martor al cei ce au văzut cu ochii lor, nu trebuie neapărat să fi participat direct la evenimentul respectiv. Tot de exemplu, un arheolog care se duce și vede un sit arheologic și cercetează lucrurile și trage niște concluzii, era tot un astfel de martor, nu? Așa cum și cel ce face autopsia nu este prezent în momentul când persoana care decedează, nu? Nu este martor al evenimentului direct, dar se duce la locul și cercetează ceea ce rămâne și trage niște concluzii cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Da? Și aceasta este ideea. Și zice, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Slujitori ai cuvântului. Acum, cuvântul la ce se referă? Putem să luăm ambele ca fiind foarte, foarte valabile. Se referă la Evanghelie, da? Slujitorii Evangheliei și sau putem să luăm cuvântul și logosul. De fapt, Luca folosește foarte mult acest termen, logosul și cuvântul, ca fiind făcând referire la cine? La persoana Domnului Iisus Hristos, pentru că, de fapt, El este și cuvântul, da? Versetul 3. Până acum, primele două versete, Luca scrie despre alții care s-au apucat să facă o astfel de lucrare, să descrie viața Domnului Iisus Hristos. Și acum merge la El, da? Și aici intervine acest accent pus pe importanța de ce a scris, nu? Faptul că lucrarea sa este de încredere și este calificat să scrie această lucrare, da? Haideți să vedem versetul 3. Bun. Am găsit și eu cu cale. După ce am făcut, observați, este calificat. Deci nu s-a apucat numai să scrie ca o poveste. Da? Nu s-a apucat după ce a auzit așa, a prins cu urechea niște zvonuri. Da? Ci după cercetări amănunțite. Cercetări amănunțite. Nu? Astăzi avem tendința, auzim o chestie, citim un articol, o postare pe internet și avem impresia că știm totul sau că poziția respectivă este neapărat cea adevărată sau că știm totul despre subiect. În ziua de astăzi toată lumea știe despre toate și este doctorand în toate lucrurile și cei care cu adevărat au studii și cunosc lucrurile sunt puși la periferie, da? Sunt chiar desconsiderați, mai ales dacă nu au aceeași poziție. Dar e adevărat că există și adevăr, dar și multă dezinformare în ceea ce ne înconjoară. Care este responsabilitatea noastră, mai ales dacă ne interesează un subiect și dacă vrem să vorbim despre el, să avem dorința și să facem efortul de a cerceta, de a face, de a merge mai adânc și de a vedea ce spune subiectul respectiv. Zice, după cercetarea cu demănuntul asupra acestor lucruri, de la, observați, de la origine, de la obârșia lor, da? Deci este calificat, a cercetat lucrurile respective. Și acum vrea să le scrie într-un mod ordonat, da? Să ți le scriu în șir unele după altele. Acum când ne gândim la în șir unele după altele, ne putem gândi că este vorba despre ordine cronologică. Dar nu despre asta vorbește aici, ci ordinea aceasta, de fapt, niciunul dintre evangheliști nu a stat strict lângă ordinea cronologică a evenimentelor și la un moment sau altul s-au mai depărtat de ordinea cronologică a evenimentelor. Dar ordinea aceasta poate fi dată de scopul scrierii, de subiectul care se dorește a fi scos în evidență, nu neapărat ordine cronologică. Și în mod evident, Luca, inspirat de Duhul Sfânt, folosește această ordine pe care Dumnezeu l-a inspirat să o introducă și are această ordine logică a evenimentelor pe care le-a scris aici. Cui se adresează? Deci, prealesule, Teofile. Teofil înseamnă iubitor de Dumnezeu. Ar putea spune, dacă acel Teofilos nu este de fapt nume, ci este doar termen general, și atunci ar putea fi un termen general cui se adresează, prea alesule iubitor de Dumnezeu. Însă, ceea ce merge în favoarea numelui propriu acolo pentru Teofil, da, și nu așa iubitor de Dumnezeu, termenul general, este tocmai acea prezență prea alesule. Acest termen era un termen care se punea înaintea numelui unei persoane oficiale în general, unei persoane care avea o anumită poziție de autoritate în societatea de atunci. Da? Luca nu mai folosește acest termen decât în asociere cu o persoană importantă. Da? Deci Teofil cel mai probabil este numele acolo și acest prea alesule ne indică faptul că e posibil ca el să fi fost o anumită persoană cu autoritate în un oficial roman. Și versetul 4, asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, a fost 3, ca să poți cunoaște astfel ce? Temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Deci ca să știi că ceea ce ai primit prin viu grai are o temelie solidă. Ce vrea să facă Luca? Să pună o temelie solidă în ceea ce Teofilos fusese informat, dacă vreți, pe cale orală. Era Teofilos credincios sau nu? Nu știi. Limbajul pe care Luca și modul de adresare nu ne dă indicii dacă Teofilos era un om mântuit sau nu. Dar știm că e un om care a venit în contact cu Evanghelia, nu a primit informații, da, prin viu grai, iar acum ceea ce Luca îi scrie, dacă nu era mântuit, vrea să-i demonstreze că există o temelie clară a lucrurilor pe care le-a aflat prin viu grai, dacă era mântuit și era un tânăr creștin care avea o credință la început, un prunc, dacă vreți, un copil în credință, dorea ca aceste informații și această temelie să contribuie la ce? La maturizarea lui ca și creștin, la maturizarea lui în credință. Da? Dar ce lucru care mi-a venit în minte apropo de asta, știți că sunt acuzații creștinii că spun ce? Crede și nu cerceta. Crede și nu cerceta. Complet fals. Asta e, iarăși se poate face o pastilă de dezinformare în această privință. Da? Creștinismul nu presupune să crezi și să nu cercetezi, nu presupune să crezi lucruri false doar de dragul de a le crede, da? Creștinismul presupune să crezi lucruri care sunt adevărate, nu? Din moment ce Hristos este adevărul, nu? Și noi credem, trebuie să credem și să stăm lângă adevăr, da? Și nu înseamnă să nu cercetăm, nu? Și au fost oameni care au trăit, nu, la 30 de ani după Domnul Iisus Hristos, care au făcut cercetări cu deamănuntul, da, de la începutul lucrurilor, au vorbit cu martori oculari și ne-au scris aceste lucruri, iar noi acum să ne trezim știind, noi am cercetat după 2000 de ani, știind noi cercetările noastre sunt mai bune decât cercetările tale de atunci, da? Și asta e absurdul absurdității, da? Deci nu credem lucruri care n-au fost cercetate, ci credem adevărul cercetate și scrise și transmise nouă, tocmai pentru ce? Pentru a avea o temelie solidă a credinței noastre. Și mulțumim Domnului că ne-a lăsat această temelie și ce este foarte important, iarăși un lucru la care să ne gândim. Mulți s-au apucat, mulți au scris, dar Dumnezeu pe care le-a păstrat? Pe acestea, pe cele inspirate de El. Și se vede clar când citim Scriptura, de la un capăt la altul, că avem acest scriitor, autor unic, și anume Dumnezeu. Încercați să citiți chiar și o scriere apocrifă. Nu sună la fel. nu sună biblic. Și atunci un om, exact, exact, deci un om care are Duhul Sfânt în el și care cunoaște și a citit Scriptura, odată ce merge la orice altă scriere, nu mai sună la fel. De ce? Pentru că sunt autori diferiți. Aici, deși avem atâția scriitori diferiți, se vede totuși unicitatea și întregii scripturi. Da? Bun, haideți să mulțumim Domnului. Și asta a fost introducerea noastră. Data viitoare intrăm și vedem nașterea și copilăria Domnului Iisus Hristos. Vă rog să citiți primele două capitole din Luca.